Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja oleme taas siin, et kõndida Jumala vaimu radadel. Millest tuleb juttu tänases saates?
Tänases saates alustame sellisest huvitavast teosest nagu Apostlite õpetus või siis originaalis on see Didaskaalia Apostoloorum. Ja see on siis koos Didahega, millest me juba rääkinud oleme ja Apostlite pärimusega või siis apostliku pärimusega, millest ka on juttu olnud kolmas meie ajaline säilinud kirikukord. See on kolmandast sajandist pärit, kuskilt kolmanda sajandi esimesest poolest ja piirkond, kus see pärit on, on siis Põhja-Süüria. Nii et selline huvitav dokument, millega me alustame, hakkame seda käsitlema ja siis räägime sellisest huvitavast mehest nagu Marcus Minucius Felix. Selline huvitav tegelane, kes oli ametipoolest hoopis jurist, kristlasest jurist ja kes on siis kirjutanud meile ühe sellise huvitava teose nagu Octavius. Nii et loodetavasti saate teises pooles jõuame temani ka.
Nii et see apostlite õpetus on, võiks öelda, teos või raamat. Tollel ajal vist kirjutati pergamendi peale. Mis ajast see umbes on pärit ja kelle poolt on see koostatud? Ja samas ka huvitav, et aegajalt ikka on tarvis panna mingeid selliseid kristlike põhimõtteid või uskumusi või kiriklike seadmisi koondada kokku mingiks teoseks.
Jah, ta ei ole selles mõttes tavaline teos, vaid ta on sõnotses mõttes kirikukord. Ja kirikukorrad on ikkagi kokku pandud tervete nii-öelda vaimulike gruppide poolt, et kuna see pidi siis sätestama selle, mis moodi mingisugused ametid kirikus toimivad, siis noh, see eeldas päris põhjaliku eeltööd, inimesed pidid oma vahel kokku saama, pidid küsimused saama läbi vaieldud, et noh, sisuliselt otse kui nagu kirikukogud või sellised võib-olla mitte nii kõrge taseme, aga madalama taseme sellised nõupidamised. Ja siis pandi paika selline kirikukord, mille järgi peaksid toimima siis näiteks kirikus piiskopid, diakonid, kuidas mingisugused ametikirjeldused välja näevad, mis moodi, millised nende ülesanded on. Ja et noh, laias laastus võib öelda, et tegemist on nagu sisekorra eeskirjade või kodukorraga. Et sellel ei ole ühte autorit, vaid see on mitmete allikate põhjal kokku pandud.
Huvitav, kas see on lihtsalt selleks, et kuidagi koondada kokku piibli põhjal siis mingid viisid, kuidas vaimulikud peaksid näiteks jumalateenistustel tegutsema või ei ole see ainult selle koondamise mõttes või oli ka midagi nagu juba nende paari sajandi jooksul muutunud?
Ühiskond kindlasti nende paari sajandi jooksul oli muutunud ja kindlasti need ülesanded, mis vaimulikel olid täpselt samamoodi, sest noh, kui see on pärit kuskilt kolmanda sajandi esimesest poolest, on ikkagi juba 200 aastat ajalugu, seda ei ole küll väga palju, aga ikkagi piisavalt palju, et juba mingisugused arengud selleks ajaks olid toimunud. Kirik oli loomulikult endiselt tagakiusatud, kristlus oli endiselt ikkagi vähemus usund Rooma impeeriumis, aga ilmselt kõigis liikumistes läbi kiriku ajaloo ja tegelikult ükskõik mis muudes liikumistes ka, me võime rääkida, mis iganes ühiskondlikest liikumistest, on üks ühine joon, et need aja jooksul muutuvad komplitseeritumaks, nad institutsionaliseeruvad, ehk siis tekib rohkem selliseid nii-öelda kihistusi, rohkem ameteid, keerulisem struktuur ja nii edasi ja kiriku ajaloos on seda täpselt samamoodi näha, et esialgne selline suhteliselt lihtne organisatoorne süsteem muutub keerulisemaks, usutunnistused muutuvad aja jooksul pikemaks, põhjalikumaks ja keerulisemaks, eks, et kui võib-olla kõige esimesed usutunnistused olid Jeesus on issand ja näiteks tunnistus sellest, et Jeesus on meie patudes surnud ja surnust üles tõusnud, no kui me hakkame vaatama juba järgmisi usutunnistusi, apostelik usutunnistust või Nikaiat või seda enam veel näiteks Atanaasius usutunnistust, siis need kõik lähevad järjest pikemaks, järjest detailisemaks ja keerulisemaks. Nii et ilmselt olud sunnivad ja olud tingivad seda, et mis iganes kasvav süsteem muutub komplitseeritumaks. Noh, ma arvan, et see on ju sarnane inimese enda elule ka, et väike laps peab teadma suhteliselt väikest hulk asju ja nendega toimetama. Mida vanemaks ta saab, seda rohkem kohustusi juurde tuleb, seda keerulisemaks elu läheb, seda paremini ta peab suutma orienteeruda kõiges selles, nii et noh, see on selline suures mõõtkavas sisuliselt samasugune protsess.
Kui me räägime selles saatesarjas just nimelt vaimuilmingutest ja vaimuandidest, mis on siis pärast seda apostlite põlvkonda kestnud, et siis kas ka see apostlite õpetuse nimeline teos kuidagi toob esile neid vaimuande ja vaimuilminguid?
Jah, täpselt selle eesmärgiga ta minu töösse ka sai. Seal on selline huvitav nüanss selles apostlite õpetuses. Kui tavapäraselt on vanades kirikukordades ja praktikas on olnud nii, et näiteks piiskopi või diakonide ülesandeks on haigete pärast palvetamine, nende õliga võidmine ja nende teenimine, siis selles kirikukorras me näeme, et ülesanded on natukene juba rohkem laiali jaotunud. Ja selles kirikukorras on huvitav, et haigete pärast palvetamine oli selles kirikukorras usaldatud leskedele. Kindlasti mitte ainult neile, aga noh, tõenäoliselt siis vajadus oli suurem, kui piiskopid või diakonid suutsid ise hallata ja siis anti see ülesandeks leskedele. Et kuna lesed enamasti sel ajal olid ikkagi koguduse poolt nii-öelda koguduse palgalised või toetatud ja finanseeritud, siis inimestel on aega palju, jumalat nad teenida tahaks ja peaks tõenäoliselt, et noh, võtke tehke siis midagi kasulikku, külastage haigeid ja palvetage nende eest. Ja seal kirikukorras öeldakse siis nii, et leskede ülesandeks oli teha lakkamatult eest palvet, et see on siis, noh, mitte ilmtingimata nüüd inimeste külastamine, aga lihtsalt see, et meil on mingi hulk inimesi, kes toetavad näiteks pastorid kogu aeg palves. No see on ju tänapäeval ka väga paljudes kogudustes nii, et meil on võib-olla pensionärid, kes ei pea väga aktiivselt midagi muud tegema, aga palveks on neil aega tõenäoliselt rohkem kui noortel pere või töö või äri inimestel. Nii et nad pidid, seal öeldakse siis, et lakkamatult eestpalvet tegema ja teiseks öeldakse, et nad siis pidid külastama haigeid vastavalt vaimulike antud korraldustele. Tõesõnaga pastor ütles Lesk Maalile, et kuule, meil on siin, Marta on haigeks jäänud, külasta teda, suhtle temaga, palveta tema eest. Ja seal oli tekkinud selline probleem, et mõned nendest leskedest ilmselt siis täitsid oma ülesandeid lohakalt. Ei suhtunud neisse ilmselt piisava hoolikusega ja seal selles kirikukorras siis kutsutakse neid korrale ja noomitakse, et nad ei ole haigeid külastanud, et nad ei viitsi paastuda ja palvetada ja ei pane haigetele käsi peale. Ja siis seal öeldakse nii, et selle asemel nad külastavad neid, kes elavad patus, on kirikust ära läinud ja neil oli siis lootus, et nendelt võiks midagi saada. No tõenäoliselt selline omakasupüüdlik huvi oli tulnud juurde, et mis ma seda Martat ikka külastan, Marta on siin siukene kehvik, et temalt ei ole saada midagi, ei tunneda kedagi, kellegagi tuttavaks mida teha ei saa, ühesõnaga kasu pole tast minule midagi. Võib-olla natuke ironiseerides, aga tänapäeva karismaatikute terminoloogiat kasutades, kuuludes ise nende hulka kusjuures, et ei tundnud juhtimist külastada neid, kes olid nii-öelda vähetähtsad koguduse liikmed, et kellel ei olnud sotsiaalset staatust, kellel ei olnud varandust, kellel ei olnud mingisuguseid erilisi suhteid, no sõnaga mitte millegi poolest ei olnud nad meile kasulikud. Ja siis öeldakse seal nii, et nad olid need ülesanded unarusse jätnud. ja manitsetakse, et nad peaksid seda tegema, aga huvitav, mis sellest välja koorub sellest kirikukorrast, on see, et esiteks üleüldse leskedele selline ülesanne usaldati, et nad pidid sisuliselt tegema hingehoidliku tööd, pidid olema eestpalveteenistuses ja pidid haigetele käsi peale panema, et need terveks saaks. Noh, esiteks, mida see mulle näitab, on see, et kui oluline oli haigete teenimine selles varajases koguduses, 3. sajandi alguses Põhja-Süürias, ja selle nii-öelda normaalse elementaarse kristliku teenistuse hooletusse jätmist ikkagi peeti nii tõsiseks eksimuseks, et lausa kiriku korras mainitakse seda, et lõpetage see ainult ära, on tarvis tegeleda asjaga. Nii et ihuliku tervenemise pärast palvetamine oli oluline ja nagu ma ütlesin, et kõige tähelepanuväärsem siin selles kiriku korras on see, et see ei olnud usaldatud üksnes ordineeritud vaimulikele, vaid eeldati, et koguduste lihtliikmed tegelevad sellega. Et siin me tegelikult nii-öelda kogime lahti ühe sellise konservi, millest ei saa kohe kuidagi mööda marssida, kui need niinimetatud lakkamisõpetuse pooldajad, kes ei tea, mis asi see lakkamisõpetus on, me oleme siin varem rääkinud sellest, see on siis selline õpetus, mis väidab, et imed, tervenemised või vähemalt nii-öelda vaimuandide näol tervenemised, tervendamised, igasugused prohvetlikud sõnumid ja sellised asjad lakkasid toimimast, kas siis pärast viimase apostlisurma või pärast piivli kaanoni fikseerimist. Et see oli ainult apostlitele antud privileeg, nemad suutsid imesid teha, neil oli selline vägi, kellelgi teisel seda ei ole ja noh, apostlid olevad siis olnud need volitatud isikud. Ja see lakkamisõpetus siis püüab no näiteks kas või Filippuse või Stefanose või Barnabase või teiste juhtumeid nimetada või liigitada sellisteks eranditeks, et need inimesed tegid ka imesid, olemata seurus apostlid. Barnabast hiljem küll nimetatakse, aga Stefanos ja Filippus kohe kindlasti mitte, no olid diakonid, Filippus hiljem evangelist. Et noh, tegelikult kui me vaatame pühakirja, siis me näeme, et pühakirjas imesid tegid väga-väga paljud inimesed peale apostlite. Noh, vanas testamendis terve hulk näiteid, kus inimesed terveks said uues testamendis. Noh, näiteks me leiame sellised kohad, kus Jeesuse õpilased keelavad, Markus 9. peatükis 38-41, keelavad ühel anonüümsel jüngril kurja vaime välja ajamast. Et sa ei tohi seda teha, sest sina ei ole meiega. Ja mida Jeesus selle kohta ütleb, ärge keelake, kui ta on nii-öelda minu poolt, siis las ta teeb seda asja, las ta jätkab. Nii et me näeme, et see ei olnud apostlitel oman ainult. Luuka 10. peatükis, salmid 9 ja 17, me näeme, et 70 jüngrit saadeti tervendama ja imesid tegema ja kurjavaime välja ajama. Ei olnud apostlite privileeks. Eks noh, Stefanost juba mainiti siin apostlitööd 6, Filippust juba mainisin apostlitööd 8, apostlitööd 9 räägib sellest, et Ananias, lihtne jünger, ei olnud apostel, prohvet, evangelist, pastor, õpeta, isegi mitte diakon, pani Saulusele käed peale, et ta saaks vaimu täis ja saaks nägijaks. Ja noh, pluss apostlit tegudes neid juhtumeid, kus pühavaim valatakse välja, kus kõik saavad täis vaimu, kõik hakkavad keeli rääkima või prohveteerima, neid on terve hulk. Nii et ka see apostlite õpetus siis nii-öelda kõrvutatuna teiste uue testamendi allikatega näitab meile, et kohe kindlasti ei olnud imed ja haigete teenimine vaimuandide ja pühavaimu tervendava väega. Ainult apostlitel antud privileeg, mis siis katkes sel hetkel, kui viimane apostel suri. Et 3. sajandi alguses Põhja-Süürias käisid, noh, kui olid siin nii-öelda sõnakuulmatud lesed, siis ma eeldan, et oli ikka sõnakuulelike ka. Et käisid nii-öelda pensionärid majast majasse, panid haigetele käsi peale ja tegid haiget terveks Jumala väes ja seda peeti normaalseks. Ja kui see tegemata jäeti, siis sellest noomiti neid.
Paratamatult meenub siin kohal Jakoobuse kirja koht, kus räägitakse, et kes on haige, see peab kutsuma enda juurde koguduse vanemad, et need tema eest palvetaksid. Ja loomulikult on haigete pärast palvetamine kõigi kristlaste kohus, kui sa näed oma kaaskristlast kannatamas haiguse all, ikka tuleks palvetada tema pärast. aga selle Jakobuse kirja koha valgel võiks öelda, et seda peavad tegema kõik, aga kindlasti ka koguduse vanemad ja see on huvitav, et siin kolmandal sajandil siis olid koguduse vanemad selle unarusse jätnud ja see, et kirikukogu mainib, et lesed just kui ühes mõttes üle võtavad selle kohustuse, et no selle põhjal tahaks arvata, et kas need kirikute juhid olid siis laisad või oli neil nii palju muid kohustusi ja samas teiselt poolt see jällegi kuidagi ülendab neid leskesid.
Jah, ega siin on see tõlgitsemise küsimus, et miks seda tehti. Mina kaldun arvama, et piiskopitel ja diakonidel oli lihtsalt tööd niivõrd palju, et ei ulatunud kõigi abivajajateni ja siis oli tarvis seda. Ma ei usu hästi, et see oli nende selline vaimuliku kõrkuse või uhkuse küsimus, et noh, meil enam ei sobi, et veeretame ülesande kellegi teise kaela, aga ega seda välistada ei saa, sest noh, põhjuseid, miks mõnest inimesest, kes peaks olema tegelikult teenija, eks noh, kui me räägime, et inimesed on jumala teenijad, jumala sulased, miks mõnest teenijast saab see, mida eesti keeles on selline naljakas termin, on kirikuvürst, noh, selline nii-öelda suur tähtis valitseja, kirik härra, kes on noh, nii härra, et ei sobi temal küll enam mingisugused selliseid lihtlabaseid asju teha. Et siis noh, see, neid põhjuseid võib olla mitmeid, mina omalt poolt jah, kaldun arvama, et seal oli lihtsalt tööjaotuse küsimus, et ühed olid nii hõivatud, noh, see on sanane nagu apostlite tegude raamatus me näeme, et kui jüngrite arv sai väga suureks, siis apostlid, kes olid enne olnud põhimõtteliselt nii apostlid kui supijagajad, kui samaaegselt ja ühes isikus, siis üks hetk saadi aru, et nii see enam jätkuda ei saa. Ja Peetrus ütleb, et see ei ole õige, et me jätame kõrvale Jumala sõna ja kanname hoolt toidulaudade eest. Ja siis valitakse diakonid, kes siis peaksid nagu nende ülesannetega ise toimetama. Et lihtsalt koguduse kasv oli nii suur. Ja mis ma arvan, et tegelikult tänapäeval on ka täiesti aktuaalne ja oluline küsimus. Et kui me palume ärkamist ja usume, et Jumal vastab ja et kogudus kasvab, siis ilmselge on see, et pastorid ja töötegijad ei saa kõike ise ära teha. Ja sellepärast peabki koguduse, mul üldse ei meeldi see termin lihtliikmed, see on selline totter alandav termin tegelikult, aga et noh, koguduse siis mitte vaimulikus ametis teenivad liikmed. Peaksid saama aru, et tegelikult me kõik oleme kutsutud mingisugusel moel ja mingil tasemel Jumala riigi tööd tegema. Ja kui siin manitsetakse leskesid, et miks te laisad olete ja ei tee seda, mida teha võiks ja tegema peaks, siis noh, ma arvan, et ilmselt umbes sarnane noomitus võiks ka tänapäeval olla, et päris paljudel inimestel, et tegelikult kui palju me elame ise endale, ja ei hooli sellest, et on teised inimesed, kes vajaks meie abi ja me saaks aidata. Ja see sama Jakobus, kes siit juba läbi jooksis, ütleb, et kui sa mõistad teha head, aga ei tee, siis see on sulle patuks. Et ühepoolt me elame nii palju ise endale, võibolla siis arvame, et las keegi teine, kellel on selleks mingi erine vaimu vägi või võidmine. Ja tegelikult paljud inimesed ilmselgelt üllataksid ise ennast, kui nad hakkaksid palvetama haigete eest. Selle asemel, et viia nad kohe käekõrval pastori juurde, hakkaksid ise palvetama, ma usun, et paljud inimesed avastavad ühel hetkel, et mul vist tundub olevat nagu mingi and selleks lausa, aga need ande sa ei avasta mitte iial lihtsalt vaadates või lugedes või kuulates, vaid sa ikkagi avastad need annid ainult praktiseerides.
Lõpetuseks üks selline küsimus, et kas neid kirikukordasid ehk selliseid teoseid, kus on mingid need tegevuspõhimõtted kirjeldatud taas, kui see oli nüüd kolmas järjekorras, et kas selliseid tuleb järgmiste sajandite jooksul veel?
Jaa, neid on olnud palju läbi kirikuajaloo kloostritel, oma korrad, eks noh, see sama ora et labora palvetaja tööta, üldtuntud ja noh, neid loomulikult kirjutati pikemalt lahti, et noh, kui näiteks munklus tekib ja mingi hetk on meil äkki hulk inimesi kusagil kõrbekoobastes elamas, iga ühel oma arusaamad sellest, mis moodi see ühiselu välja nägema peaks täpselt samamoodi, mingi hetk otsustatakse, et kuulge lepime kokku mängureeglid. et kes mida teeb ja mida tohib ja mida ei tohi ja nii et need on ilmselt vältimatu osa, nagu ma ütlesin, et see on sisuliselt nagu kodukord või sisekorra eeskirjad, et ei saa toimida ükski organisatsioon, ei klooster, ei kirikogudus, mis iganes piiblikool kas või, et noh, kui ei ole mingid elementaarsed reeglid kokku lepitud.
Jumala vaimu radadel.
Läheme nüüd tänase saate teise teema juurde ja selleks on üks kristlasest jurist, kelle teosest meil on põhjust rääkida selle saate kontekstis, aga enne kui me temast räägime, mul tekis kohe küsimus, et läbi sajandite on ju olnud lugematu arv kristlasi, kes on olnud haigete pärast palvetajad ja võib-olla on ka, ma ei tea, oma sõbrale teise linna saatnud kirja sellel teemal, kuidas nende koguduses või usklike keskel toimivad Jumala vaimuannid ja esinevad vaimuilmingud. Et miks just seda Marcus Minutius Felixit antud kontekstis esile tõsta?
Ma arvan, et sellepärast, et esiteks ta ikkagi sellises patristilises kirjanduses, patristiline kirjandus on siis nii-öelda kiriku isade ajastu kirjandus, et seal ta ikkagi päris olulist rolli mängib, et see tema üks ainus teos, mis meie ajani säilinud on, see Octavius aastast 202, ta on oluliselt ikkagi mõjutanud meie arusaamist sellest, mis moodi tolla ajastu, eriti just mis moodi tolla ajastu apologeedid mõtlesid ja toimisid. Apologeedid olid siis need, kes kirjutasid kirju usu kaitseks erinevatele kohalikele maavalitsejatele seal ja erinevatele inimestele, et see aitab meil mõista nende mõttelaadi. Ja mis olid nende jaoks olulised teemad, mille pärast nad vaidlesid, mida nad kaitsesid. Ja sealt nendest sellistest apologeetilistest teostest tihti peale ikkagi kumab läbi, et mis olid tollel ajal olulised küsimused, mille üle näiteks kas või kristlaste seas vaieldi. Et me ei saa eeldada mitte kunagi seda, et noh, nad olid samasugused inimesed nagu meie, eks nad umbes samu asju mõtlesid ja tahtsid. Kui ma õpetan kõrgkoolis hermeneutikat metodisti kiriku teoloogilises seminaris, siis ma seal üliõpilastele rõhutasin seda kohe mitu korda, et iga kord, kui sa avad piibli, siis sa sisened võõrasse kultuuriruumi. Iga kord, kui sa avad piibli, sa sisened täiesti võõrasse kultuuriruumi. Jah, inimpsühholoogia on laias laastus sama, aga väärtusinnangud võivad olla väga erinevad, eesmärgid võivad olla väga erinevad ja nii edasi, nii edasi. Nii et nendest kirjadest me põhimõtteliselt saame lugeda sellist nii-öelda vaimsust või meelsust, mis valitses sel ajal, sest ega meil seda kirjandust nii massiliselt ka ei ole, et me võiks lihtsalt kuidagi mingite üksikute pidepunktide põhjal teha selliseid kaugel ulatuvaid järeldusi. Aga nii et siis jah, see Marcus Minutius Felix. Üks oluline asi, millest ei saa üle ega ümber selles teemas, kui me räägime Jumala vaimu tööst ja nagu pealkirjaga on Jumala vaimu radadel, on see, mis puudutab kurjade vaimude välja ajamist. See autor nimelt siis kirjutab sellest, mis moodi teemonid, kurjad vaimud mõjutavad inimese ihu ja tema tervist. Et noh, esiteks me näeme, et ta usub, et sellised olendid on olemas. On olemas isikulised, pahatahtlikud, meie suhtes pahatahtlikud vaimolendid, kes tahavad nii-öelda infiltreeruda inimestesse, saada sisse inimestesse ja mõjutada neid. Ja no, see on piibli õpetus põhimõtteliselt Uues Testamendis kohe kindlasti kaanest kaaneni. Uues Testamendis me näeme seda selgelt, et näiteks kuskil üks kolmandik Jeesuse tervendus või vabastusteenistuses seisnes kurjade vaimude väljaajamises. Ja neid ei ole vähemaks jäänud, juurde ka pole tulnud, aga vähemaks need küll ei ole jäänud. Ja vaevalt, et nende tegevus on nüüd keskendunud ainult kuskile mingisugustesse ketodesse või mingitesse jubedatesse sõjakolletesse, et nad ikka tegutsevad siin meie ümber ja meie keskel ka. Ja Marcus Minutius Felix siis kirjutab sellest, mis moodi nad mõjutavad inimese ihu. ja siis ta hakkab kirjeldama, mis moodi kurjavaime välja aeti. Ja see on päris huvitav lugemine, et tema kirjeldus kurjade vaimude väljaajamisest on väga sarnane Uue Testamendi omale. Et kui näiteks vaatame, mis moodi Jeesus mõnikord kurjavaime väljaajas, siis kirjeldatakse, et küll nad kisasid ja karjusid ja seal kes kukkus pikali ja kangestus ja ei pikali nagu oleks ära surnud. Ja no sellised üsna ebameeldivad manifestatsioonid olid seal. Ja siis autor kirjutab nii, et kui neid, tsiteerin nüüd siis, armetuid olendeid, ta ei ülenda neid, ta ei tõsta neid esile, mõnikord arvatakse, et kui te räägite sellest teemast, et te siis umbes nagu ülistate siin saatana tegused midagi sellist, absoluutselt mitte. Ta ütleb, et nad on armetud olendeid ja ütleb, et kui neid armetuid olendeid tõelise Jumala nimel välja aetakse, siis nad lähevad välja värisedes ja vastumeelselt. Ja nad ei taha. Ja miks nad ei taha? Jeesus ütleb sellise huvitava mõtte, et kui kurivaim on välja aetud, siis ta käib mööda kuivi paiku, otsib hingamist, aga ei leia. Otsib leevendust, nii et noh, minu jaoks esimene assotsiatsioon on see, et ta on otse kui võõrutus nähtudega narkomaan. Et ta käib ringi ja otsib nii-öelda oma kaifi, otsib leevendust, hingamist, aga ei leia, mitte miski, ei anna talle seda hingamist. See tähendab, et ihust väljas olek mõjus talle otse kui nagu narkomaanile oma toosist ilma jäämine. Ja siis ta, Jeesus ütleb siis, et siis ta pöördub tagasi sinna selle koja juurde, kus ta välja aeti. Ja kui ta avastab, et see on ilusti pühitud ja ehitud, aga tühi, siis ta võtab 7 hullemat, kurjamat kaasa ja tulevad ja seavad ennast sisse ja siis selle inimese viimne lugu on hullem kui esimene. Ehk siis, et nad tahavad saada inimihudesse sisse. Vaim olenditena nad ei saa ennast väljendada füüsilises maailmas väga efektiivselt ilma selleta. Ja siis sellepärast nad ei taha välja minna, sellepärast, et nad teavad, et see saab olema vastik ja valus ja halb, aga siis autor ütleb ka, et värisedes jällegi meenutab mulle Uut Testamenti, kus Jakoobus ütleb, et kurjad vaimud ka usuvad ja värisevad. Seda siis autor Markus Minutius Felix ütleb, et seda võib näha toimumas kas momentaalselt. Et mõnedel puhkudel, kui siis palvetati ja aeti teemonid välja, siis mõne puhul oli vabanemine momentaalne. Ma olen seda ise ka näinud. Palvetanud, ajanud välja kurjavaime, näinud momentaalset vabanemist, mitte mingisugust tundide pikkust võitlust. Aga ta ütleb, et see võib olla ka järgjärguline. Ehk siis kõik vabanemised ei pruukinud ka tol ajal olla momentaalsed. Mõnikord nagu visatakse nina peale karismaatikutele ja neripühilastele, et mis te siin keksite oma usu ja väe ja kõigemuga, et Jeesus tegi haiged terveks, kõik said momentaalsed terveks, momentaalsed vabanemised. Need inimesed ei tunne ilmselt piiblit väga hästi, sest esiteks me näeme juhtumeid, kus tervenemine ei tulnud momentaalselt. Ühele mehele, kes oli pime, ta pani käed peale ja küsib, et mida sa näed, no näen inimese nagu puid kõndimas. Järgjärguline tervenemine. Midagi juba nägi, aga mitte veel täielikult. Jeesus pani uuesti käed peale, siis sai täiesti terveks. See on järgjärguline tervenemine. Kas vabanemisega ka võib nii olla? Jah, võib küll. Kui toodi see kuutõbine poiss tema juurde, siis öeldakse, et Jeesus oli talle ütelnud, mine temast välja ja ei läinud. Ja siis küsib poisi isalt, et kaua seda on olnud, no lapsest saadik on olnud ja siis Jeesus käsib uuesti ja siis see läheb välja. See lugu, kus terve leegion teemoneid läks sigade sisse. Sama lugu, et Jeesus oli ütelnud, mine välja, aga ei toiminud koheselt ja siis ta küsib, mis on su nimi, siis tuleb vastus, et mu nimi on leegion, sest meid on palju ja siis Jeesus ütleb, et no siis te kõik nüüd minge välja. Kas võib sigade sisse? Jah, võib sigade sisse. Minge nüüd. Nii et ka Jeesuse teenistuses me näeme, et need vabanemised võisid olla järgjärgulised ja tervenemised võisid olla järgjärgulised. Ja autor ütleb siis nii, et mis selle põhjus on. Ta ütleb, et vastavalt sellele, kuidas tervendajale antud arm ja kurjast vaimust vaevatu usk sellele kaasa aitavad. Nii et see oli kahepoolne asi. See on oluline. Uues testamentis me näeme samamoodi, et ühepoolt Jeesus noobib oma jüngreid, et nemad oma uskmatuse tõttu ei suutnud kurjavaimu välja ajada. Ja teise poolt me näeme, et näiteks Kaanane ja naise puhul, kui tema tuli oma tütre tervenemise ja vabanemise pärast, siis Jeesus paneb proovile tema usu. Ja naine tõestab, et usun ja siis Jeesus ütleb, et oh naine, su usk on suur, sulle sündigu nii nagu sina tahad. Nii et vastutus oli mõlema poole peal, nii sellel, kes pidi palvetama, kui selle peal kelle pärast palvetati. Noh, muidugi on erandeid, kus inimene on võibolla täiesti seestunu ja noh, totaalselt vastutusvõimetu. Et nendelt Jumal ei saa nõuda mitte midagi ja seal tihti peale on see selline suveräänne sekkumine. Aga siin Marcus Minucius Felix ütleb, et tervenemine toimub siis vastavalt tervendajale antud armule. Arms on siis see Jumala and, see karisma. Ja siis kurjast vaimust vaevalt ehk abivaja ja usk. Jällegi täiesti kaasaegne rakendus. Et kui me tahame mingisugust tulemust saada, ükskõik kas on tervenemine mingisugusest haigusest või sõltuvusest või kurjast vaimust vabanemine, siis ei saa veeretada kogu vastutust suure imetegija peale, kes siis nüüd tuleb kuskilt kaugelt maalt ja teeb ära kõik. Et ikkagi mina pean ise pingutama oma usku nii palju, kui minu usk vähegi nii-öelda välja veab. Ja siis uskuma, et teiselt poolt Jumala arm selle inimese kaudu, Jumala and tema kaudu, viib otsad kokku ja vabanemine või tervenemine leiab aset.
Efesuse kirja teises peatükis on ka räägitud armust ja usust just nagu kõrvuti ja ma arvan, et see väga kinnitab seda, mida see Marcus Minucius Felix välja tõi.
Jah, see on Efesuse 2.8, kus Paulus kirjutab, et sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu. See pole mitte teist enestest, see on Jumala and. 9. salm ütleb, et mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Nii et siis tõepoolest Jumala arm ühelt poolt, see tähendab, et Jumala initsiatiiv, tema pakkumine inimesele ja teiselt poolt inimese enda usk.
Jumala vaimu radadel.
Huvitav detail selles loos, mida seal ta kirjeldab, on ka see, et ta ütleb, et kui kristlased palvetasid seestunute kurjadest vaimudest vaevatud pärast, siis ta ütleb, et need palved tekitasid teemonitele piina. Ma ei tea, kas me oleme kunagi mõelnud sellest, et kui meie palvetame kellegi inimese vabanemise pärast, et siis see olend seal sees, Marcus Minucius Felix ütleb, et need palved mõjutasid seda olendit nagu tuli, et teda põletati reaalselt. Et kui see sind aitab, siis proovi kasve niimoodi nagu silme, et manada see pilt, et kui sina palvetad kellegi rõhutud, vaevatud või seotud inimese eest, siis sinu palved sõnatsas mõttes panevad nii-öelda tule alla sellel olendile, kes teda seob ja orjastab. Ja ta võib olla visa, Jeesus rääkis, et mõned teemonid on visamad ja nii-öelda sitkemad, et ei tule nii kergesti, tõttub, et mõni tuleb ainult paastumise ja palvega. Välja, et on tarvis kõvasti rohkem pingutada, aga tulevad ja noh, kui ikkagi nii-öelda tuli all on, siis lõpuks läheb neil jalgealune nii kuumaks, et peavad ära põgenema. Et see on selline minu jaoks küll vähemalt väga huvitav oluline detail, et kristlaste palved tekitasid piina või vaeva nendele teemonitele, et need ei saanud rahulikult olla seal. Ma olen nii palju kuulnud inimeste käest, kes on noh, ka kurjade vaimude poolt vaevatud olnud ja siis ütlevad, et ei, tead, naerab see teemon lihtsalt selle üle ja mida iganes, et kristlased palvetavad. No võibolla tõesti naerab siis, kui ta teab, et see inimene, kes on seotud, ise ei soovi vabaneda või tal on endal elus mingi asi, mis nii-öelda lühist põhjustab ja siis võib naerda. Aga kui on kõik tingimused täidetud, inimene on meelt parandanud, patud üles tunnistanud, andestuse vastu võtnud, siis ei ole seal küll mingisugust naermist, siis on ikkagi nii, et Jeesuse nimi, nagu Filippi kiri teine peatükk ütleb, on üle kõigi nimede ja iga põlv nõtkub selle nime ees ja iga keel tunnistab, et Jeesus on issand. Ehk siis tema võimule peavad alistuma kõik vaimolendid, nii taevas kui maa peal kui teemalikus sfääris.
No me ei saa tõsiselt võtta ju isegi ka inimeste käitumist teinekord, kui näiteks me kogeme õhutust kellelegi kas Jumalast rääkida või tema pärast palvetada ja see inimene ise annab välja täiesti vastupidiseid signaale, et mind ei huvita, mida rohkem sa minu eest palvetad, seda kaugemale ma sellest lähen. Aga tegelikult, võib-olla ühel päeval, kui ta pöördub, ta räägib, et tegelikult oli minu olukord täpselt vastupidine, et see on kuidagi selline väline mingi kaitsereaktsioon lihtsalt ja noh, miks mitte ei peaks samamoodi olema ka teemonitega.
Jah, ja kus juures seda on päris paljud tunnistanud, et kui näiteks inimesed, kelle sees on olnud teemoneid, nad on ise tunnistanud pärast vabanemist, et saades kokku vaimu täis usklikuga, et mul on nii paha. Mul on endal reaalselt olnud nii, et ma rääkisin inimesega vaimulikest asjadest, ta oli lähenemas küll usul, aga mitte veel pöördunud ja üks hetk tal hakkab kohutavalt paha ja noh, lihtsalt, et ma sest asja pole varem olnud, ma ei tea, mis minuga toimub ja noh, siis mida mina teha sain, tegingi täpselt seda sama, mida Jeesus, ma sain aru, et siin on see tema paha enesetunne, ei ole tegelikult temast endast, vaid see vaim seal sees, kuna ta on nüüd äkki Jumala vaimu atmosfäärist ümbritsetud, siis see vaim tunneb piina ja selle tõttu inimene tunneb seda, mida see olend seal sees tunneb. Ja kui ma palvetasin te pärast, ajasin välja selle vaimuselt seest, inimene sai vabaks, kõik see halb enesetunne kadus ära. Noh, hiljem sain ka aru, mis pärast kõik need asjad seal sees olid. Enamik inimesi, kes meie kogudustesse tulevad, nad on ikkagi noppinud neid vaimseid mõjusid nagu mingisuguseid vaimseid puuke endale külge. Et see on nii nagu koer kõnnib kuskil, kui ma vaatan, koeraga käin jalutamas, kõnnib noh, madala sellise clearance'iga koer ka, et väike selline ja ta korjab neid puuke nii kiiresti igalt poolt ja siis üks hetk avastad, jälle mingisugune täissöönd tegelane siin. Noh, ma natuke nii, mitte kõrvale põikena, aga illustratsioonina toon välja, mis moodi meie kallid kaasmaalased neid puuke endale külge koguvad. Aastast 2015 uurimus elust, usust ja usuelust näitab meile seda, et 54% eestlastest usuvad, et inimese iseloomu ja saatust mõjutab tähtede ja planeetide seis tema sünnihetkel. Enam kui pooled meie kallitest kaasmaalastest usuvad astroloogiasse. Astroloogia, mille piibel ühemõtteliselt hukka mõistab, ütleb, et mitte mingil juhul ükski kristlane ei tohiks sellise asjaga tegeleda. See on teemonlik, see on kuratlik. Ükskõik, mida keegi selle kohtaga ei väidaks, et ma seda päriselt tõsiselt ei võta ja nii naljaga pooleks. Olgu kuidas on, Jumala poolt on see täielik nii-öelda no-no ära keelatud. 54% meie rahvast uskus, et teatud märgid ja ended võivad elusündmusi ette ennustada. No jällegi ennustamine igasugustest märkidest ja asjadest piiblis ühemõtteliselt keelatud praktika. Jumal ütleb, et Kaananima rahvad tegid seda, ärge teie tehke, sest maa sülitas nemad välja selle eest, et nad nii tegid ja teeb ka teiega samamoodi. Ja meie rahvastikus siis 54% pooled nendest uskmatutest Euroopa kõige mitte vaimulikumast, mitte religioossamast rahvast, kes mitte midagi ei usu. Ja iga teine usub, et tähtede seis paneb paika iseloomu ja saatuse, et mingisugused märgid kuskil võivad ette ennustada nende tulevikusündmusi.
Mul tekis kohe mõte, et teine kord võib ju ka Jumal ette näidata, anda nagu mingi sellise märgi, et võt, kas sellest asjast tasub hoiduda või siis vastupidi. Et aga huvitav, kas siis on silmas peetud seda, et kui sa hakkad nii-öelda ise ennustama, ise neid endeid otsima, sest tavaliselt, kui Jumal neid annab, siis need tulevad niimoodi noh, nagu välkselgest taevast, et oi, ma ei mõelnudki selle peale, aga huvitav, kus Jumal tahab mulle midagi öelda.
Loomulikult Jumal võib rääkida, kui ei ole nagu südametunnistuse hääl kohale jõudnud, siis ta võib ka mingid kraanid kinni keerata või mingid uksed lukustada meie ees ja niimoodi anda märku, et see ei ole sinu tee. Aga seal ma arvan jah ikkagi pigem need, kes vastasid nii uskusid sellistesse, mida meie siis nii-öelda Jussi Sassi ja Mustakassi usklikeks peame, et uskusid midagi taolist. siis 40% uskus, et maagiliste toimingutega saab mõjutada sündmusi ja teisi inimesi. Et ma teen mingit teatud maagilisi protseduure, ükskõik, kas see on nüüd päris mingi voodoo-nukk on, mida inimene nööb nõeltega torgib või on see midagi muud, aga ikkagi, et mingid maagilised toimingud, millega ta saab sündmusi ja teisi inimesi mõjutada. Teiste inimeste mõjutamine mingite maagiliste toimingutega on piibli sõnul otsesed nõidus ja see on kohutav asi. Selles mõttes see on asi, mis tõmbab sellise needuse, sellise teemonliku viiruse inimese sisse, et sellest vabanemiseks on ikkagi tarvis väga põhjaliku meeleparandust ja puhastust. Ja 40% inimestest usub, et seda saab teha. Noh, kui paljud seda praktiseerivad, ei oska öelda, aga vähemalt 40% usuvad, et saab.
See on hämmastav, kuidas inimesed otsivad mingit nagu aseainet, sest piibel jällegi õhutab meid tegema eest palveid üksteise eest, aga kindlasti mitte, et ma nüüd palun sinu pärast seda, mida mina arvan, et sinul on vaja või milliseks ma tahan, et sina muutud, vaid selle eest palve ainus motiiv saab ju olla see, et ma soovin, et Jumala tahe sinu elus sünniks. Aga et inimesed otsivad sellised nagu aseaineid, et ma tahan sind kuidagi mõjutada ja siis noh, ma ei palu Jumala poole, et Jumala tahe su elus sünniks, vaid ma tahan midagi muud moodi teha.
Jah, inimesed ei saa ilmselt aru, et üleloomulikul väel on ainult kaks allikat. Kas on Jumal või on saatan ja teemonid, siin rohkem allikaid ei ole. Et kui näiteks mina palun kas või sinu pärast, siis minu palve ei lähe nagu mingisugune vaimne energia otse minu südamest sinu pihta, vaid mina palun Jumalat, kui taevasest postkontorist see kooskõlastatakse ja edasi saadetakse, siis tema paneb oma väe sellele taha ja tema, Jumal, vastab. Kui inimene näiteks kasutab mingisugused maagilisi toiminguid, siis ka sel juhul ei lähe vägi otse. Et mina teen mingi rituaaltoimingu ja siis nagu see vägi hakkab otsa teda mõjutama, see saab ka kusagilt tegelikult väe, nii et taotlus saadetakse teemonliku maailma. See läheb nii-öelda alt läbi ja siis teise inimese pihta ja sealt alt ehk siis teemonlikust maailmast ta omandab selle väe, mis selle asja täide viib. Nii et inimesed sellest aru ei saa, nad mõtlevad lihtsalt, et noh, mina teen mingi rituaaltoimingu, mul on mingisugused maagilised toimingud või sümbolid või esemed ja siis noh, nii-öelda mina nende kaudu saadan selle väe liikvele. Tegelikult mingid väedega energiad lihtsalt niisama ei liigu, et nad ikkagi tulevad mingi nii-öelda autoriteedi mingisuguse kanali kaudu ja selleks võib olla siis kas Jumal või teemonlik vaimne maailm.
Vastab täitsa tõele. Mul tuli meelde konkreetne näide vanast testamendis, kuidas ühte inimest seal instrueeriti, et lase nooli aknast välja. Ja ta tegi seda mingid korrad, aga siis selle peale öeldi, et ja et kui sa oleks seda rohkem teinud, et siis Jumal oleks alistanud sulle, nii et see konkreetne tegevus käis nagu läbi Jumala peakorteri.
Ja neid sellised rituaalseid toiminguid prohvetid on läbi terve piibli teinud, nii vanas kui uues testamendis ka. Aagabus tuleb, seob oma käed jalad kinni, ütleb, et nõnda ütleb, issand me, kelle oma see vöö on, seovad juudid nõnda kinni, annavad paganate kätte. Et noh, miks see teater? Miks on sellist toimingut tarvis? Et noh, võiks ju lihtsalt otse öelda, no ilmselt pidi nii tõhusamalt selle asja edasi andma. Et sellised rituaaltoimingud on läbi terve piibli, nii vanas kuues testamendis, ilmutusraamat on täis neid. Ingel tuleb, viskab suure kivi merre, ütleb, nõnda hävitatakse ära Babyloni linna. Et noh, miks see võiks lihtsalt öelda, et Babyloniga on asjad nagu ühel pool selleks korraks, miks on tarvis mingisugused kive vette loopida. Noh, see on ikkagi väline sümbol milleski, mis füüsises maailmas sai reaalsuseks ja loomulikult selle teostaja oli Jumal. Nii et jah, sellised toimingud on religioonis alati olemas olnud, aga mida ma siin tahan rõhutada on see, et need omandavad oma tegeliku väe ikkagi ühe või teise vaimse allika kaudu. Siis natuke statistikat veel. 28% Eesti inimestest uskus näiteks talismanide kaitsejõusse. Need on kõik sellised praktikad, mida piibel ühemõtteliselt hukka mõistab, ja samas noh, põhimõtteliselt ligi kolmandik meie rahvast usub seda, et nad on mõistlikud inimesed muidugi, aga rahakoti vahel on igaks juhuks kalasoomused, kaelas või võtmekimbu küljes on ikka jänese käpp ja siis on mingisugune hobuseraud kusagil seal auto esi iluvõre, kas sees või väljaspool nähtaval, et noh, ehk ikka toob õnne. Ja muidugi noh, kõige aburam on siis see, kui see kristlusesse on üle kandunud ja arvatakse, et noh, kui ikka ristik on kaelas või koon on autos, et noh, siis kindlasti midagi ei juhtu, et ma usun, et need isenesest ei ole patused esemed kohe kindlasti mitte, mul on ka ristkaelas ja mul on kodus isegi paar kolm ikooni, mitte et ma ikoonide poole palvetaks, aga see on nii-öelda visuaalne pilt Jeesusest ja mul lihtsalt meeldib vaadata seda. Aga ma kindlasti ei omista neile sellist nii-öelda mingit maagilist vaimset mõju, et kui see asi on olemas, siis läheb hästi. Et see on juba paganlus, see on puhas paganlus, sellel ei ole kristlusega mingit pistmist. Ja noh, paar kolm asja näidet lõpetuseks veel, millega meie kallid kaasmaalased neid nii-öelda teemonlikke puuke endale külge koguvad. 81% inimestest uskus, et mõnedel inimestel on võime tuleviku ette näha. Ja seal ei ole jut kindlasti nende küsitletute puhul mingisugustest jumala prohvetitest, aga pigem ikka noh, selgelt nägijad, sensitiivid, mingid sellised tegelased. 81%, see tähendab, et 10 kallist kaasmaalasest 8 usub, et sellised asjad on reaalsed. See on huvitav üks. Doktor Michael Heiser, keda ma olen viimasel ajal vaadanud YouTubeist mitmeid kordi, tema osutas sellisele huvitavale nähtusele, et kui kristlus kipub järjest ratsionaalsemaks minema, et me püüame küll piibli keerulisi kohti selliseks inimlikuks ja ratsionaalseks tõlgitseda ja üleloomulikusest vabaneda nii nagu vähegi saab, siis ta ütleb, et aga maailm samal ajal on muutumas järjest spirituaalsemaks. Et huvitavad protsessid, et maailmas kõik need asjad, mida ma siin loen, on kasvutrendis ja kirikus me mõtleme, et me oleme nüüd hästi mõistlikud ja teeme kõik võimalikult ratsionaalseks. Kirik on lihtsalt ajast lootusetult maha jäänud, et noh, see nii-öelda ratsionalismi ajastu on ammu möödas ja kirik nüüd püüab nii-öelda hakata sammu pidama asjaga, mis tegelikult on juba oma aktuaalsuse kaotanud. Need 81%. 62% pidas võimalikuks, et mõnel inimesel on võime haiget tervendada. Jällegi ma ei arva, et see on nüüd usk haigete tervendamisse nagu jumala väe läbi. Ja siis 45% uskus reinkarnatsiooni ja 51% uskus surmajärgsesse elusse. No mina usun ka surmajärgsesse elusse reinkarnatsiooni, ma kindlasti ei usu. Aga noh, mida need näited meile siis silme ette maalivad, on see, et meie kogudustesse tulevad inimesed, kes umbes sellised asju usuvad. Nad tulevad kogu selle vabandust nüüd väljendusest, aga selle kollide kompaniiga, kes nendega kaasas või nende sees on. Ja see tähendab, et nad vajavad seda sama, mida see 3. sajandi apologeet meile kirjutab. Nad vajavad tõsist nii-öelda viiruse tõrjet ja puhastumist.
Ja nad vajavad ka väga palju õpetust, et teinekord mind hämmastab, et on tarvis rääkida väga lihtsatest asjadest. Näiteks ma sattusin kuulama ühest Eesti raadiokanalist ükskord autoga sõites seda, kuidas üks oli arst või meditsiinitöötaja, ta rääkis väga lihtsatest mingitest hügieeni küsimustest ja nii hea oli neid kuulata. Ja ma kuidagi kujutasin ette, ma sain sealt enda jaoks mõned mõtted, aga ma kujutasin ette, et mingid sellised elementaarsed asjad, need vajavad ülekordamist. Ja kui sa tõid sellise statistika meie ette täna, et siis kogudus loomulikult kõige usuõpetuse ja piibliõpetuse keskel peaks ka pühendama tähelepanu selleks, et rääkida konkreetselt nendest teemadest, et need asjad, millega me oleme varem tegelenud, miks need on nii ohtlikud. Et tuleb olla väga praktiline.
Täpselt nii, et kuidas hoiduda nendest puukidest ja mis moodi ennast nende vastu vaktsineerida, et on kohti, kuhu oma nina ei ole mõtet toppida. Et nagu me näeme, kui see probleem oli 1800 aastat tagasi maailmas aktuaalne, see on selle sama statistika järgi tänapäeval täpselt samamoodi aktuaalne, nii et sellega tuleb tegeleda, ei saa sellest üle ega ümber. Nii et selles mõttes tulles selle Markus Minucius Felix juurde tagasi, ta usub, et teemonid on olemas, et see ei ole mingisugune müstiline, maagiline maailmapilt. Ta usub, et nad põhjustavad igasuguseid ka näiteks füüsilisi probleeme, et kui nad on välja aetud, siis paljud haiged saavad terveks. Huvitav on isegi see, et esimestel sajanditel klassifitseeriti eksortsismi, kurjade vaimude väljaajamist, tervendamiseks. Et öeldi, et inimene, kes oli näiteks kurjast vaimust vajatud, sai terveks. Et see tervenemine, me ütleks vabanemine teemonist, nemad nimetasid tervenemiseks seda. Ja siis sarnaselt Tertullianusele kirjutab ta seda, et need nii-öelda väidetavad jumalad, paganlikud ebajumalad, keda inimesed siis teenisid, kui nende pärast palvetati, siis need nii-öelda jumalad olid sunnitud tunnistama, et nad on tegelikult tühipaljad teemonid. Et need, kes ennast enne ehtisid mingisuguste antiiksete jumalate nimedega, ühel hetkel, kui nii-öelda palve tuli peale tõmmati, siis andsid alle üldse, et ei ole ma seal midagi mingi Zeus või Ares või Poseidon või kes iganes muu, et lihtsalt nii-öelda, ma ei tea, teemon Jüri taeti välja ja mingisugust pikka ütle olnud. Nii et siis autori detailne kirjeldus teemonite väljaajamisest näitab, et ta tõenäoliselt selle protseduuriga piisavalt hästi tuttav oli, et kui ta suudab kirjeldada sellise detailsusega seda. Nii nagu Jeesuski rõhutab autor usu olulisust kurjadest vaimudest vabanemisel, Jeesus teeb seda samamoodi ja ütleb siis nii, et see tervendajale antud arm, ladina keeles on see termin seal gratia curantis, et see arm on oluline selleks, et teemoneid välja ajada. Ja mis see arm olla võib, üks autoritest, keda ma oma töös palju kasutan, Andrew Downton Fair, ütleb, et see tõenäoliselt oli Jumala poolt antud and või võime või vägi. Mis me sellest välja loema on siis see, et kolmandal sajandil endiselt autor usub, et Jumal annab karismaatilisi ande inimestele, et need ei ole mitte kuhugi ära kadunud. Ja rõhutab seda, et selline, nagu meie nimetame tänapäeval, väevangelism on oluline just selliste paganlike ebajumala kummardajate missioneerimisel. Et isegi kristlasi ta kujutab nagu sellise võimsa armeena, mis paljastab paganlike ebajumalate taga olevaid teemonlike jõudusid ja ajab neid ainsa elava ja tõelise jumala nimel välja. Nii et sellest ei saa ka me üle ega ümber. Et kui nüüd tsiteerida Derek Prince'i, kes mulle väga meeldib, keda ma olen väga palju kuulanud ja vaadanud ja lugenud ja Derek Prince ütleb selle evangelismi meetodi kohta nii. Kas tänapäeva evangelism on tõhusam kui Jeesuse ja algkogudus ajal, et me enam kurjade vaimude väljaajamisega ei tegele? Nõid Siimon pakkus Peetrusele meelevalla eest raha. Selle eest, mida ta tänapäeva kogudustas oleks näinud, poleks ta ilmselt sentigi pakkunud. Et see on nüüd küll jah ninanips suurel osale kirikust, et kui algkogudus vajas väge, et palvetada haigete eest, ajada välja kurje vaime, siis tänapäeva kogudus vajab seda täpselt sama palju. Me ei saa sellest üle ega ümber, me mõnikord muutume nii ratsionaalseks, nii väärikaks umbes, et meil on nagu sobiv võib-olla akadeemilisi selliseid diskussioone pidada kirikus, aga mitte ajada välja kurje vaime kellestki, kes on tulnud sinna. Ta on võib-olla armetu, õnnetu inimene seotud käsist ja jalust kõik võimalike teemonlike sidumistega. Ja tuleb sinna, ilmselge on see, et mingid akadeemilised arutelud temast neid teemoneid välja ei aja. Lihtsalt jutt ei mõju. Ja ma usun, et me peame koguduses jõudma tagasi sellesse kohta, kus meie evangelism on selline, nagu me näeme apostlite tegudes. Oma osa on apologeetikal absoluutselt, eks, kus me kummutame vasturääkijate väiteid, nagu Paulus ütleb Timotesele ja Tiitusele, aga kindlasti see, et mitte lihtsalt kuulutada, vaid demonstreerida Jumala väge. Nii nagu seda tegi Jeesus, nii nagu seda tegid apostlid, nagu seda tegi algkogudus ja nii nagu seda tegid kirikuisad ja nende järel tulijad, seal järgmised usu eeskujud isad, Nii et ma usun, et see meetod, mida Jeesus kasutas ja mille ta andis meile edasi, et see on aegumatu. Seda ei saa mitte kuhugi nii-öelda paremaks arendada või seda, ja seda ei tohi kõrvale jätta kindlasti mitte.
Nii et tänases saates saame siis kaasa võtta selle õppetunni, et me ei peaks kartma palvetada inimeste pärast ka siis, kui nad on teemonitest vaevatud. Me ei peaks nagu kohkuma või imestama või laskma oma usul langeda siis, kui päris täielikku vabanemist ei tule kohe, vaid tuleb järk-järgult. Me nägime, et ka Jeesuse teenistuses oli see mõnikord nii. Ja samuti saame me kõrval taha panna, et haigete pärast tuleb ikkagi palvetada. See on kõigi kristlaste kohus, mitte ainult koguduse juhtide ja leskede kohus, vaid see on iga kristlase ülesanne ja eesõigus. Millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates hakkame rääkima sellistest kirjadest, mida nimetatakse pseudo-Clemensi kirjadeks. Need on siis algselt omistatud, ekslikult omistatud Rooma Clemensile, kellest meil siin juba varasemates saadetes juttu oli, aga mis siiski on kuskilt 3. Sajandi keskpaigast pärit. Ja samas ma nii ütlen, et mis me siis tegeleme sellega, et kui nii see algne autor ei kirjutanud. Need on ikkagi kristlik ajaloo pärand ja need kirjad kirjeldavad seda, mis moodi 3. Sajandi keskpaigas vaimuanded ja vaimuilmingud ja selline nii-öelda karismaatiline teenimine kogudustes toimis. Nii et pseudo-Clemensi kirjadest räägime ja vaatame, kuidas meil ajaga õnnestub. Võib-olla jõuame ka sellise olulise kiriku isani nagu Origenes. Et sõltub sellest, kui palju meil aega võtab. Origenes on isenesest kirjutanud sellest vaimuandide ja vaimuilmingute teemast piisavalt palju, nii et võib-olla tuleb temast veel ka ülejärgmises saates juttu.
Aitäh, Allan, huvitava saate eest, väga huvitavad teemad ja jääme siis ootama järgmist kohtumist. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel. Amen.